Азатлык радиосу сөйлөй. Август көнне азатлык толқындарында Россия премьер-министрі Владимир Путин Анкарада сәфәрде. Ике ил көньяк агым газ үткәргешен төзү турында килеште. Гәләндә хезмәттәшлек вәгъдәләрен бирде. Милли мәҗлес исә Путин сәфәре уңайыннан Төркия җитәкчелегенә Русиянең төрки халыкларын якларга чакырып хат юллады. Киләсе атнада Казанга Русиянең мөселман яшьләре 3-нче курылтайга җыела. Казанда 1 миллион сум урлаган банк хезмәткәрен яклаучылар күп. Бу җинаят һәм аңа халыкның мөнәсәбәте турында бүген азатлыкта тыңлагыз. Соңгы хәбәр нәрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия һәм Төркия көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсендә килеште. Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сак астында кала. Шәршәмбе көнне Казанда Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкарада Төркия һәм Россия арасындагы хөкүмәтара сөйләшүләр үтте. Төркия үзенең җирләрендә көньяк агым газ турбоуткәргечнең төзелешен башларга ризалыгын бирде. Бу хакта матбугат очрашуында Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган әйтте. Премьер-министрлар үткәргән матбугат очрашуында Владимир Путин сөйләшүләр авыр булса да, без бөтен нәрсә турында да килештек диде. Ул шулай ук Россия Грузияга Төркиягә җибәргән газның күләмен арттырачак диде. Россия һәм Төркия рәсми вәкилләре хезмәттәшлек турында рәсми килешүләр имзалады. Аерым алганда, газ, нефть өлкәсендә Төркиядә беренче атом станциясен төзү проектында да бергәләп эшләү турындагы рәсми кагазларга кул куелды. Россия һәм Төркия хөкүмәт башлыкларының сөйләшүләрендә Италия премьер-министры Сильвия Берлускони дә катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сак астында кала. Элегрәк тоткарланган 4 кешегә бүген тагын берсе өстәлде. Бүген Уфагуп сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән галим Илдар Габдрафиков та тоткарланды дип хәбәр итә агентлыклар. Шушы кешеләрне экстремистлыкка чакыру һәм башка мәддәләр белән гаеплиләр. Уфагупның интернет сәхифәсенең иганәшесе Николай Швецовның улы Руслан хәбәр иткәнчә, бүген мәхкәмә аның әтисенә карата карарын чыгарды. Мәхкәмә ябык ишекләр артында үтте, диде Руслан. Руслан Швецов мәхкәмәдән алынган рәсми кагазга таянып булай диде.
Постановление судья вынес Орджоникидзевского районного суда.
Уфаның Орджоникидзе мәхкәмәсе хөкемдәре Николай Швецовка карата чыгарган карарны тоткарлау урынына кулга алу карарына үзгәртте.
Значит, меру, так как он был задержан, сейчас он находится под арестом.
Диде Руслан Швецов. Аның әтисе Николай Швецовны гаепләнүче итеп бу эшкә җәлеп итү документыгына бар әлегә диде. Ул мәхкәмә карарына кулга алынуның канунилыгына карата каршы шикаятьләр бирәчәкбез дип белдерде. Уфагуп интернет сәхифәсендә язган журналистлар Сергей Орловның хатын әйткәнчә, аны да әлегә сак астында калдыру карары чыгарылган. Шулай ук журналист Константин Нестеров, тарихчы Игорь Кучумов, этносәясәтче Галим Илдар Габдрафиковка карата нинди карарлар чыгарылган. Әлегә түгел билгеле түгел. Уфагуп интернет сәхифәсендә республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән мәкаләләр басылып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбе көнне Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Бу юлы салым хезмәте вәкилләре Ишманның финанс документларын таләп итте. Ишманның сүзчесе хәбәр иткәнчә, Татарстандагы районара инспекция күчмә тикшерү турында карар чыгарган булган. Хәзер салым җыючыларны Агораның ачылганнан бирле, ягъни 2006 елдан башлап 2008 елга кадәр салымнарның ни дәрәҗәдә дөрес итеп түләнүе һәм вакытында түләнү-түләнмәвен тикшерергә җыеналар. Хәзер салым хезмәте хокук яклау үзәгенең гамәлгә кую документларын, оешу тәртибен, хисапларын өйрәнергә тели. Бу документларны күптән түгел булган тинту вакытында милиция тартып алынган иде, диделәр Агора берләшмәсендә. Соңгы 2 айда Агораны федераль салым хезмәте, Русия юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе Идел буе төбәгендә финанс күзәтүчелеге ишмасы тикшерде. Алар акчаларыны юуга һәм террорчылыкны финанслауга каршы тору кануны нигезендә тикшерү үткәргән булган дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Тольяттида автоваз ширкәте эшчеләре урам җыенын үткәрде. Алар җитештерүнең туктатылуы һәм эш атнасының кыскартылуына каршылык белдерде. Чарада 2000-дән артык кеше катнашты дип хәбәр итә Азатлык радиосының җирле хәбәрчесе. Хөкүмәткә юлланган мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, протестчылар ширкәтне дәүләт кулына кире кайтарырга сорый. Урам җыенын оештыручысы һәм автовазның бәйсез һөнәр берлеге рәисе Пётр Золотарёв ширкәт лике замандагы кебек дәүләт кулында булырга тиеш дип белдерде. Тольяттида машиналар җитештерү август ахырына кадәр туктатылган. Сентябрьдән алып февральгә кадәр эш атнасының кыскартылуы, эш хакының кимүе көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бике Тимерова булды, алға таба азатлық долқынларында. Милли мәжлісінің Түркиядегі әғзасы Розы Құрбан Путин сәфәрі оңайынан Түркия жетекшілігіне Русияның Түркия халықларын яқларға шақырып хат юлады. Бүгін бұл хақта Розы ханым өзі сөйлер. Қазан халқы сіз миллион орлы алыр едегіз ме деген сұрауға телевизия аша көбісі әйе деп жауап берген. Банк қызметкері қылған жинаят һәм оның қайтавазы турында сөйлербіз. Микрофон алдында Алсу Құрмаш азатлықта дүния хәлдеріне күзету. Пәнҗешәмдә Русия премьер-министры Владимир Путин Анкарада Түркия премьер-министры Реҗеп Тайып Эрдоган белән Көньяк агым газ үткәргечен төзү турында килешү имзалады. Украинаны уратып узачак бу үткәргеч Европа берлеге алга сүргән Набубка проектының көндәше булып тора. Ни өчен Анкара шушы ике проектка да ризалыгын бирә? Бу хакта тулырак итеп Алиган мине таңлыйк.
Түркияның қопшы сүзләрдән тартынмый торган мәгълүмәт чаралары Путинның сәфәрендә аның бу килешү астына куячак имзасын да алдан ук тарихи дип атады. Сөйләшүләрнең килешү белән тәмамланасы алдан мәгълүм иде. Рәсми Анкара Мәскәү тәкъдимнәренә ризалыгын нигездә инде биргән иде. Көньяк агым газ үткәргечен төзү турындагы килешү Мәскәү өчен дә дипломатик җиңү булып тора. Төзелгән очракта бу үткәргеч Русиягә Украинаны уратып, Европага газ куарга мөмкинлек бирәчәк. Мәскәү киләчәктә Киев белән сатулашмыйча эш итә алачак дигән сүз. Ләкин Төркия өчен бу үткәргечнең файдасы нәрсәдә? Хөрият Daily News хәбәрчесе Тайланд белгеч моны энергиягә мохтаҗлык белән аңлата.
The country needs energy and its own energy need is
Түркиянең энергияга ихтиҗы арта. Хәзер ул су станцияләре төзи, бәлки беренче атом станциясенә алыныр. Бу өлкәдә Русия ярдәм итә ала. Моннан тыш әлбәттә даими газ чыганагы булачак дигән сүз.
Indispensable source of natural gas for the country.
Мәскәү белән Анкараның бу килешүе Брюссельнең ачуын чыгарыр дип көтергә кирәк. Европа берлеге башка бер үткәргеч төзүне алга сөрә. Набукка дип аталган бу үткәргеч Каспий төбәгеннән Европага шул ук Төркия аша үтергә тиеш. Июль аенда Төркия берлегнең 4 иле белән бу хакта ара килешү имзалады. Набука 2014 елда сафка керергә тиеш булса, Көньяк агым 2015-тә. Шуңа да карамастан Брюссельдә Көньяк агым иртәрәк өлгерергә мөмкин дигән борчулар бар. Набукадан айырмалы буларак Көньяк агым үткәргечен финанслауны да, соңнан аны газ белән тутыруны да Русия үз өстенә ала. Әлеге проектны Русияның Газпром ширкәте Италияның Эни ширкәте белән бергәләп финансларга җыена. Шушы ниятләрне раслау йөзеннән Пәнҗешәмбе Анкарада Путин белән Эрдоганга Италия премьер-министры Сильвио Берлускони да килеп кушылды. Шулай итеп, Анкара бер яктан Европа берлеге алга сүргән Набуко проектында катнашса, икенче яктан аның көндәше саналган Көньяк агымга ризалык бирә. Түркиянең шулай бер юлы ике орындыкта утырырга тырышуын Тайланд белгеч булай аңлата.
The country has been part of the Nabucco pipeline project, which is basically
Түркия Набукода қатнаша. Бұл проект күнбатыш Европаны Русия басымынан құтқаруны мақсат етіп қоя. Бірік уақытта ол Русия біленді. Яқшы мүнәсәбәтлер сақлай ала. Яғни бұл шеттірікілі ойын. Энергия мәселесінде Түркия Русияны жеңілгіне кері қаға алмай. Газ үткәргішінден тұш тарафлар тағын бірнеше өлкеде келешу имзалады. Ауыл хужалығы, мәғариф, мәдәниет үлкесінден алып, ғалам үйрәну хәм атом энергиясы тормағына қадар. Заманында түрік лицейларын ашып, соңнан оларны ябырға мәжбүр болған Татарстан ва Башқұртстан үшін мәғариф үлкесіне қараған келешу айыруша қызықлы болала.
Путинның Түркияға келу алдынан Милли мәжлісінің Түркиядегі уәкілі Роза Құрбан, Түркия президенті Ғабдулла Гүл һәм премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоанға хат юллады. Роза ханым Путин белән очрашуда Русиядегі түрки милләтләрнең хукуклары турында да сүз күтәрүне сораган. Татарларның фаҗигасына күз йоммаска чакырган. Тапшыру башланыр алдыннан гына без Роза Құрбан белән сөйләшеп алдык. Хатында язганнары турында ул безгә тулырак итеп сөйләде.
Монда инде 7 маддәдән гыйбарат безнең хат. Хатның беренче маддәсендә татарларның латин алифбасына күчергә теләве һәм бу теләкнең Россия Федерациясының 27 ноябрь 2002 елда канунга өстәмәләр кертеп туктатуы. Икенче маддә 2007 елның 2 декабрендә Путин имзасы белән 309 номерлы фарман чыгарылып, монда да инде милли компонентның чыгарылып ташлавы һәм 2009-2010 уку елында ана телендә татар балаларының белем ала алмавы турында яздык. Шулай ук бердәм дәүләт имтиханнары турында да сүз алып бардык. Бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә булуы татарлар өчен университетка керүне тагын да кыенлаштырды. 3-нче маддә мусламан татарларының теләгән кебек, ягъни мәчетләргә китеп, үзләренең гыйбадәтләрен кыла алмавы, әгәр анда китсәләр, андагы ФСБ тарафыннан аталган кешеләрнең эшләве һәм бу киткән кешеләрне дә террорист, ваһаббиче дип гаепләп, шул сәбәпләр белән төрмәдә шүрүләре бу кешеләрнең бигрәк тә яшьләрнең шулай ук Чаллы шәһәрендә бала туу йортында христиан дин әһеленең кирип, яңа туган балаларны шукындыруы бу турыда Российская шапсының интернетта чыккан язуы һәм бу эшне эшләгәннән соң интернетка җибәргәннән соң аның турында мәхкәмә эше ачылды һәм Российская шапов 1,5 ел шартлы яза алды. Аннан соң инде татар балаларына христиан дине укытылу мәктәпләрдә бу турыда да сүзләр бар Татарстанда. Моңа да без каршы чыгабыз. Нишләп татар баласы христиан дине укырга тиеш инде? 4-нчесе нефть һәм газга бай булган Татарстанның фәкыйрьлек ишендә яшәве. Милли киремнең 85%-ының Мәскәүнең алуы турында бу 4-нче маддә. 5-нче маддә Татарстанда тарихи биналарның җимерлүе. 2005 елында 1000 еллыкка хәзерләнү дигән сәбәп белән 40 бинаның җимерлүе, шулай ук узган елның 30 сентябрендә Тукайның соңгы елларында яшәгән болгар номерларының җимерлүе безне бик нык тетрәндерде һәм моны да язарга булдык. 6-нчы маддә Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова һәм Татар милли мәҗлесенең барлык әгъзалары өстендә алып барылган эзәрлекләүләр, Фәүзия Байрамова турында ачылган суд эше, бу инде кем бәйсезлек турында сүз алып барса, бөтенесен Путин хакимияте хәзерге вакытта сепаратист дип атый. Бу буларны каләмгә алдым. Шулай ук 7-нче маддә әйтеп инде Россиядә, Татарстанда матбугат ирегенең һәм демократиянең булмавы. Моңа үрнәк итеп Чаллы яшьләре газетасының редакторы Дамир Шайхетдинов турында суд эше ачылуы, Звезда Поволжья, Идел буе, Йолдызы дип әйтәбез инде монда газетендә дә Зөлфия Кадир һәм Фәүзия Байрамованың мәкаләләре басылып чыкканлыгы өчен бу газетә 2 тапкыр кисәтү алды. Ягъни татар мәсьәләсе турында хәзерге вакытта Татарстанда язган һичбер газетә юк дип әйтергә мөмкин.
Роза ханым, хатыгыздан ишеткәнебезчә, эчтәлеге бик киң һәм бик күп төрле өлкәләргә кагыла. Сезнең Төркия җитәкчелегенә ниндидер тәкъдимнәрегез яисә Русиягә карата ниндидер сәясәт алып бару тәкъдиме бармы?
Өмітләребіз зур инде. Түркия жүмхүрияті 1923 елда Ататүрк тарафынан құрылған, хам бик күшлі бір жүмхүрият. Хазіргі бүтін өмітләріміз Түркия жүмхүрияттінде. Башқа Түркия жүмхүрияттілер әл яңағына құрылды инде, құрылуына 20 елға яқын болып келсе де, олар рус тәсірінен құтылы олмадылар әл бүгінге қатлы. Оның үшін, яны Түркия хүкіметі политик яқтан болсын, экономик яқтан болсын, басым ясы ола Русияге. Мені мәселен, соңғы ұйғырлар мәселесінде де ең күшлі сөзіні Түркия сөйледі. Қон хан дин қардашлары біз түріклер білен, оның үшін олардан зұр үмітлері біз бар.
Сіз қотығызда Түркиядегі татар ұйышмалары, Татарстанны әм Русиядегі түркі милетлеріні яқлауға қотнашмай дегенсіз. Сіздіңше, мұның сәбәбі неде?
Түркиядегі татарлар бірдем түгіл мұнда. Мәселен, Анкарада мен 14 жылдыр енді Түркияда яшаймын. Оның да 10 жылын Анкарада яшадым дейерге мүмкін. Анкарада Қозан татарлары ұйышмасы бар. Бұл ұйышмалардағы кішілер елда бір екі тапқыр жиылып, пәрәмәш ашап, жыр-жырлап, бейіп, шындығына оздыралар. Татарлық мәселесі білен хиш қызықсынмайлар, бейтарафлар. Бұ да милли ұзаңның болмауын көрсетті татарларда. Енді бүтін татарларында мұндай деп айтып болмай. Мәселен, ескі шаһарда яшаған татарларының шундай милли рухлары күшлі. Сабан тойларында, мәселен, ең бірінші болып шулар башлап жіберділәр Түркияда. Олар башлағаннан соң башқалары давам етті. Мұнда енді сабан той мәселесі деген асыл яна бір мәселеге әйтіп кетесім келе. Бұйылғы сабан тойда рус байрағының көлегесі осында ұзды. Бұл турда да мен бір язу язған едім. Русларының шул қадар татарлар үстінде ойнаған ойынлары көп. Кіл нетелер енді өз яқларына аударға тұрышар, түрлі мақтау қағазлары беріп қойсы бір татарларға, медалілер берген болып, 2005 жылында мәселен Қозанның 1000 жылдығы білен бәйлері үште, мұнда енді татарлыққа қызмет етушілер деген медал берділер.
Роза ханым, міне үмітлер зор Түркия жетекшілігіне шулайда. Нешіктір реал қорасақ, Путиннің шушы сәфәрі уақытында, сіздің қотығыз Түркия жетекшілігіне барып жетірме, әм ненде де болса конкрет шаралар, нендейлер көрелер деп ойлайсыз?
Түркия жетекшілеріне қот барып жеткен, мен мұны апысы дейбіз енді, тезгіне барып жетті тұрған пошт, оны интернеттен қорарға бола барып жеткен мүш етмәмінде, барып жетуін жеткен. Күн тәртібіне алып алынмадығын білмейбіз енді. Оны соңғы, мұнан соңғы күндерде көрешекпіз, хәмін алдағы күндерде Түркия Бейік Милет Мәжілісінің кішілік хұқуқлары текшіру комиссиясына да бір ғариза білен шығырға ойлап тұрам. Бұл мәселелеріні Түркия парламентының күн тәртібіне де кетірулерін, хәм текшірулерін сұрай ашақмын бұл ғаризамда.
Милли мәжіліс ағзасы Роза Құрбанның Путиннің Түркияге келу оңайынан Түркия жетекшілігіне Русиядегі түркі халықларының яқлауын сұрап язған хатына Түркияның түрлі шәһірлеріндегі іштимағи һәм сияси ұйышмалар интернетта имза қойған. Татар ұйышмаларынан бұл мәрәжәғатны әлеге Иске шәһәр татарлары ұйышмасы ғана хуплаған. Бұл атнада Түркияда шығушы Уатан газетасы журналисті Мина Қырыққанат Русиядегі татарлар проблемаларын үйреніп мәқәле әзірлей. Узған атнада Радикал газетасында язушы бүтін дүние Татарлары бірлігі жетекшісі Гүніл Полтарның Русия премьер-министрі Путиннің Түркияға келу алдынан татарларының тарихы һәм бүгінгі хәлі турында мәқәләсі шыққан еді. Онда да Түркияның Русияда татарларға қоршы барған саясатының енді алға таба да көз йыма алмауы турында язылған. Айырым алғанда милли мәғарифне татар тілін оқытуны шикләу турында. Русия мұны ішкі мәселе деп саный, әмма бұл былай түгел. Мұны Путин белән отырып сөйләшергә кирәк деп ышанам деп яза Гүніл Полтар. Оның бұл мәқәлесі Радикал басмасының 1 август сонында дүния көрді.
Азатлық дұлқынларында түн сайын соңғы хәбәрләр.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башқыр дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқынларда, интернетта һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг
Татарстанда 3-нче мусульман яшьләре фестивале узачак. Яшьләр Болгарда яшәячәк. Быел анда катнашучылар аеруча да күп булыр төсле 30 төбәктән килергә теләк белдергәннәр. Фестиваль программасына күбрәк дини лекцияләр кертелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли. Моннан 3 ел элек оешканда фестивальне Русиянең башка төбәкләрендә дә уздыру фаразланган иде, әмма ул 6000 бертесле Татарстанда төпләнеп калды. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб Татмедиада узган матбугат очрашуында белдерүенчә, мондый фестивальне нәкъ Татарстанда уздыру ул табигый хәл, чөнки Русия күләмендә Татарстан һәм татар өмәтенең роле бик зур.
Бөтен диярлік Россия регионарында дүнияк Кавказдан таш мүмкі қадырәтләрі болып, татар милетіндегі кішілер болып тұра. Петербургта, Мәскеуден башлап, әхәм башқа әхәмиетті өзәрдәріне қарасы арасы. Шының үшін енді, мәне біздің халқыбыз ислам жәмбейетінде ол Шараклы, хамнеди бер икенсилге халык түгел, ул беренче позициясендә торганда тора. Шуның өчен инде әлбәттә без менә үзебезгә инде рәсәйләрдәге аухи бушларны, вазифаларны җикләргә тиешлебез. Сез беләсез, Казан шәһәрендә күп кенә ислам белән бәйле төрле тематикада форумнар, чаралар үткәрелә, ул ислам финансларына кагылышлы булсын, башка мәгариф системасына һәм башка төрләргә кагылышлы булсын. Әлбәттә, яшьләр белән дә эшләү Казанда үтәргә, Татарстан территориясендә үтәргә тиешле.
Вәлиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, беренче фестиваль Идел буе федераль бүлгесе яшьләре өчен генә үтсә, инде 2 ел ул Русия күләмендә оештырыла. Быел чарада 30 төбәктән 120-дән артык мусульман катнашырга теләк белдергән. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиуллин әйтүенчә, фестивальгә киләчәк яшьләр үз төбәкләрендә дини оешма, дини нәзарәт эшчәнлегендә катнашып килә.
Фишексіз олармында шығап келуші біздің дене ешмалар, ондағы біздің дене әзірелерден тігір алып барынды, қанып бейінді жұладың рекомендацияларының соңына актив қанды жұшы елді, яғни іштен алып барушы, екі алар байдады шығару бұдан жұландар, екі алар қапарады іштен алып барлар, яғни біздің актив ешлеріміз жұшы үшінде қатнашқандар, қатнашқандар.
Диде Ринат Вәлиуллин. Соңгы вакытта диндә милләт юк дип күп кенә төбәкләрдәге мәчетләрдә вәгазьләр урысча бара, мусульман яшьләре дә үзара урысча аралаша. Бу хәл узган фестивальләрдә дә күзәтелде, әмма Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Миләүшә Шарапова сүзләренчә, килүчеләр арасында татарлар күп.
Күбесенчә телеканал татар милләтенең, әмма дә ләкин безнең анда бар рус милләтеннән дә балалар кемне ислам динен кабул иттеләр. Астрахан делегациясендә анда Ногай кызлары, егетләре бар, катнашачак һәм дә инде башка милләтеннән.
Диде Идел үзәгеннән Миләүшә Шарапова. Оештыручылар чараларның күпчелеге татар телендә алып барылачак дип шандырды. Программага килгәндә ул татар яшьләре көннәре чарасына ашаган. Бары лекция темалары гына милләт түгел, ә дин белән бәйле. Мисал өчен Русия мусульман мәгарифе, Әбу Ханифа мәзхәбе, Татарстанда дәүләт конфессия мөнәсәбәтләре, исламдагы традицион һәм традицион булмаган агымнарның мусульман җәмгыятенә тәэсире, татарларда ислам милли үзенчәлекләре, ислам электрон массы күләм мәгълүмат чаралары дигән лекциялар каралган. Әшу Аштан мөфтие Әлбир Кырганов яшьләр катнашлыгында бүгенге Русиядә ислам дигән темага түгәрәк өстәл алып барачак. Программага игътибар итсәгез, анда барысы да Әбу Ханифа мәзхәбе белән бәйле һәм без әлеге мәзхәбне аңлатуны максат итеп куйдык, ди Ринат Вәлиуллин.
30 регион дигәндә, анда билгеле һәр бер эштәге вазгыятьне без аңлап утыра алмыйбыз, һәм белеп бетергә мөмкин дә түгел. Әмма ләкин ни генә булса да, әйтик, бүтән шәрәк күрсәткән кеше монда килеп, ул күбрәк безнең традиция турында, безнең милли юнәлешебез турында белеп китәргә тиеш безнечә.
Оештыручылар фикеренчә, мусульман яшьләре фестивале кебек чараларны уздыру төбәк-ара элемтәләрне генә ныгытып калмый, ә илдәге икътисади тотрыксызлыкка бәйле рәвештә туган рухи кризисны киметүгә дә зур йогынты ясый. Фестиваль тантаналы рәвештә 10 август көнне Кыл Шәриф мәчетендә ачылачак. Мәскәүдәге Ислам мәдәнияте, мәгарифе һәм фән үсешенә теләктәшлек итү фонды әлеге чараны уздыру өчен махсус хәйрия гранты да бүлеп биргән.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казандагы Райфайзен банкының филиалыннан 11 миллион 415 мең сум акча югалу һәм аны урлауда шикләнелгән 24 яшьлек Роза Әгъләмҗанованың юкка чыгуы Татарстан башкаласындагы халыкны җанландырып җибәрде. Алар сез миллион урлый алар идегезме дигән сорауга телевидение аша күбесе әйе дип җавап биргән. Казан студиясеннән бу хакта Рөстәм Исхакый сөйли.
Банктан зур суммадагы акча урлауда шектелинүүчү 1985 жылга Роза Агламжанова алга кадар табылмады деп хабар итет Татарстандын ички иштер органдары. Федераль күлөмдө изилөөдө ул үзегине түгөл. Хукук сакчылары Агламжанованын 6 жаштык кызын һәм анын белән бергә расмий рәвештә язылышмыйча яшәгән Илдар Гиниятуллинны да излеген. Фаразлар буенча алар бергә яшерингәннәр. Розаның әти-әнисе дә аларның кайдалыгын белми икән. Соңгы сөйләшүендә Агламжанова ял итәргә көньякка китәчәкбез дип кенә әйткәне мәгълүм. Югалышлар исем фамилиясында хава суюлы кыры жер буенча да бир каяда билетлар алынмаган. Ички иштер министрлыгы вакилләре белдергәнчә, миллион сум акча урлауда шикләнүче Агламжанова Раиф Файзер банкының филиалында 2 ел кассир булып эшли. Банк эшчеләре аны тыныч халыклы, аз сүзле хезмәткәр иде дип әйтәләр ди. Соңгы эшләгән көнендә Агламжанова белән бухгалтер бергә көнлек кергән акчаны саныйлар, ләкин икенчесенең сәламәтлеге нашарайып, вакытыннан алда өенә кайтып китә. Роза банкта акча санап үзегенә кала. Фаразлар буенча шуннан соң ул үзенең мәкерлешен башкарырга тотына. Казан шәһәре ички эшләр органнары вәкилләре 24 яшьлек хатын урлауны алдан планлаштырган булырга тиеш дип әйтәләр. Кичке 7-дә ул банктан кара сумка тотып ашамлыклар алырга дип чыга. Кире кергәндә сак хезмәте аны тикшерәм һәм анда шуннан да ашамлыклар булуын күрә. Ләкин өенә кайтып киткәндә аны беркем дә тикшермәй. Икенче көнне иртән Райф Файзер банкының филиалы акча югалу турында хәбәр итә. Миллион сум белән бергә кассир хатында юк була. Әлеге вакыйгада сәер фактлар да күзгә ташлана. Беренчедән ул көнне кичке 5-тән төнге 10-га кадәр касса торган бүлмәдә нигәдер күзәтү җайланмалары эшләмәгән була. Икенчедән, кара сумка белән өенә кайтып киткән Розаны сак хезмәте тикшермичә чыгара. Шулай ук Агламжанованың бу банктан кайчандыр 400 000 сумга якын кредит алган булуы да ачыклана. Буларга өстәп, аның белән бергә торган Илдар Гиниятуллинның да төпле эше булмавы билгеле була. Әйтергә кирәк, бу вакыйгадан соң Казандагы Эфир телеканалы 5 август кичендә шәһәр халкыннан сораштыру үткәрде. Төп сорау: "Мөмкинлек булса, сез миллион сум акча урлар идегезме?" дип куелды. Ни гаҗәптер, сораштыруда катнашучыларның күбесе "Урлар идем" дип җавап бирде. Бу күренеш татар журналистларын уйланырга мәҗбүр итте. Без дә аларга шул ук сорауны бирдек. Әлеге вакыйгаларга карата фикерләрен белергә булдык. Татарстан дәүләт телеканалы хезмәткәре Эльмира Нуруллина сөйли.
Мин урламас идем. Хәтта минем урларга теләгем дә юк, чөнки урланган акчаларның берәүгә дә бәхет китергәне юк. Шул 11 миллионны алганнан соң да тыныч йокламаячаксың, рәхәтләнеп йөрмәячаксың. Гел куркып яшәргә кирәк. Ул акчаның ни бәхете, ни рәхәте. Мин караклыкка каршы кеше үзем булай. Минем уйлавымча, анарга ниндидер басым ясаган булырга тиешләр. Ул юктан гына андыйга бармас иде, чөнки әйтүләре буенча ул тыныч кына, тынак кына хатын булган.
Әнәндә халыкның күпчелеге бер айрым телеканалда урлар инде дип җавап бирде. Моңа фикер үзен.
Минем моңа мөнәсәбәтем бик тискәре. Бу бик куркыныч фикер. Халыкның мондый фикере җәмгыятьне уйландырырга тиеш. Бу инде безнең ни дәрәҗәдә үзгәрүебезне күрсәтә миңа калса, бу дөрес хәл түгел. Нормаль күренеш түгел бу.
Диде Эльмира Нуруллина. Яңа гасыр радиосы баш мөхәррире Илнур Файзрахманов та урлаганча уйланырга чакыра.
Әлбәттә, урларга мөмкин, ләкин монда аннан соң икенче бер мәсьәлә калкып чыга. Әлбәттә, урлаганнан соң да бу акчаны үзләштергәннән соң да тормыш бар. Аннан соң нишләргә? Моның мәгънәсе бармы соң алай урлауның? Миңа калса, барыбер дә бәлки мин бик баналь җавап бирә торганмындыр, әмма үз кешең белән шушы 100, 200, 1000 сумлык акчаларны эшкәлел хезмәт белән эшләп алсаң, ул күпкә тынычрак булачак. Урларга мөмкин, әмма аннан соң да тормыш барында гынтырга ярамый.
Менә шу эфир телеканалы үткәргән түгәрәк сәлем әйтим сораштыру нәтиҗәләре буенча күп кенә кеше шуның кадәр зур сумада акчаны урлар идем дип җиңел генә әйтте. Менә калса бу бернинди кысаларга да сыймый. Моның кадәр акчаны урлау, бу моның турында шулай җиңел әйтү безнең бүгенге җәмгыятебезнең бер чире. Үземә килгәндә, әлбәттә, мондый адымга нинди генә шартлар булса да, күп кенә кеше талый, күп кенә кеше халык акчаларын үз кесәсенә сала дигән сүзләрне тыңлап та, мондый адымга барып булмас иде, чөнки белмим инде моңа һәр кешенең үз тәрбиясе. Үзенең шәхесе йогынты ясый торгандыр инде. Юк, урламас идем.
Дип төгәлләде азатлык сораштыруын Яңа гасыр радиосының хәбәрләр бүлеге алып баручысы Марсель Әхмәдуллин. Инде язма башында әйткән Роза Агламжановага килгәндә, аңа карата Россия Федерациясының 158-нче маддәсе буенча җинаять эше ачылган. Бөтен ил хокук сакчылары аны эзли.
Казаннан Рөстәм Исхакый булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Ришвәт биреп укыган табиплар операция ясый белерме? Уку йортларында ришвәтчелек Үзәк Азия илләрендә аеруча киң таралган. Август аенда укытучыларның киңәшмәләре үтә. Зур җыелыш алдыннан Татарстан укытучылары фикер алыша башлады. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез хастаханәгә эләккәнсез һәм бернинди тәҗрибәсе булмаган бер табиб сезгә операция ясарга җыена. Яисә мәхкәмәдә сезне канунларны белмәгән адвокат якларга тырыша. Бу күренеш әлеге вакытта ришвәт белән укырга кергән, ришвәт белән тәмамлаган яшьләрнең киләчәккә янаган куркынычын чагылдыра. Үзәк Азиядә уку югары уку йортларында арткан ришвәтчелек һәм аның киләчәккә тәсире турында төбәк белгечләре шаңсуга. Мәтин карашмасыйл.
Җавит кичкенәдән үк полиция хезмәткәре булырга хыялланган булган, ләкин ул бүген салым җыючы булыр өчен имтихан тота. Минем гаиләм полиция академиясына керер өчен түләргә тиеш булган ришвәт акчасын таба алмады, ди әле яңа лицейдан укып чыккан 18 яшьлек җигит. Таҗикстанның төньяк төбәгендә авыл хуҗалыгында эшләгән Җавитның әтиенесе балалары өчен якты киләчәк булыр өмете белән аны Таҗик икътисад университетында укыту өчен 1000 доллар ришвәт түли алган.
Бу акчаны
түләр өчен әлбәттә безгә бер ничә мал сыерны сатарга туры килде, калганын кешеләрдән җыйдык, чөнки башка чарабыз юк иде. Университетка мин үз белемем белән керергә бик теләр идем, ләкин монда алай түгел шул, ди Җавит. Җавитның гаиләсе имтихан нәтиҗәләренә карап, укырга урнаштырган профессорларга акчаны илтү өчен бер арадашыга акчаны түли. Әлеге хәл Үзәк Азия илләрендә еллардан бирле дәвам иткән гадәти күренеш. Балаларының югары белемле булуын теләгән ата-аналар ришвәт түләргә тиеш. Һәм ришвәтнең күпме икәненә карап, аларга яхшырак университетта урнашырга була. Үзәк Азия илләрендә шул исәптән гаиләләрне хукук факультетлары күбрәк кызыксындыра, чөнки алар фикеренчә, иң яхшы акчаны хукук яклаучылар казана. Улын Кыргызстандагы Ош университетына яздырган Алымбек Атаэфенде ришвәтлекне бүгенге көн өчен барлыгы буларак атый. Ләкин акчаның белемнән авыррак баскан әлеге көн шартларында бу җирләрдә фәннең ни дәрәҗәдә укытыла алачагы турындагы сорау гаиләләрнең башына килмидә. Алымбек сөйли.
Балам оқытайын деп келдім, балам өзі мектепті түзігере біткен, жасыл оқыған.
Ұлымны университетке қабыл еттіру үшін мұнда келдім. Мектепте ол яқшы оқыған еді. Баласы білен келген, мұндағы башқа ғайлелерді рушуеттілер үшін мұнда басып тұра. Һәм миндә безнең арада аерма юк, ди ул.
Елдер акча йөртүнсе без дә беребез. Йөрәткәндә аксакалда йөрәт, атенелер йөрәт. Алардан без кеммез.
Үзәк Азия илләрендә соңгы елларда ришвәтчелек мәсьәләсе зур зәяси бәхәсләр куптара. Рәсмиләр тәртипсезлек һәм ришвәтчелекнең мәгарифкә начар йогынты ясавын, белем сыйфатының шактый түбән булуына басым ясый. Ләкин ришвәт укуга кергәндә генә бетми. Балалар яхшы белгегә уку өчен, яисә имтиханнарны узар өчен ришвәт түләргә тиеш. Ош университетында укыган Әмир Сарыбаев классташлары хәлләре турында булай аңлата.
Менің группамда ұшындайлар бар, 5-6 студент сауға келбетті ағы ұшындай.
Біздің түркімді ұқуған 5-6 ұқушы дәрістілерге бүтіндай қатнашмай. Ләкін экзамен уақытында олар барлық проблемларыны ұқушылар білен өзара шеше. Олар имтиханны ұзу үшін 400-500 доллар ақша төлей. Мен әлеге кішілерінің ұқып шыққаннан сын нешік табиплік ите алашағына шаққатам. Білімі болмаған келеш олар хасталарының дәвала орнына ғұмырын өзәшек.
Келекчектегі адамдарын алып қалыстын орда, алар қайтып дұшмандары ол адам өлтіру үш болып жығатта мен үшінді ұшаға мен өкініштемін.
Деген бұршу білдіре табиблік оқыған Әмил Сарыбаев. Шуңа көре жерлі білгішілер рәсмілеріні хәзірден ұқ, келешекте өз іші тұрында білімі әм тәжірібесі болмаған нәсілілер пейда болашақ деп кесеті.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правил.
Башкортстанда техник җитешсезлекләр аркасында авыл хуҗалыгы машиналарында эшләүче 3 кешенең үлеме халыкны һәм җитәкчелекне тетрәндерде. Уракка чыгар алдыннан зур техник тикшерү үтә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстандан элекке сенатор Игорь Изнесев өстеннән җинаять эшен карау дәвам итә. Мәскәү кала мәхкәмәсендә тыңлаулар яңадан башланды. Игорь Изнесев менән бергә тагы 12 кеше бандитлык, террор гамәлләре кылуда, күп ханлы үлтерүләрдә гаепләнә. Шулай ук уларның Урал Рәхимов гомерен кыярга матчаларына ла шикләнәләр. Тик әлегә экс-сенатор үз гаебен танырга уйламый. Тамир Сантьядовынса Изнесевның адвокатлары суд тыңлауларының ачык тәртиптә үтүен талап итте, әмма эште алып барышлар уны ябык режимдә алып баралар. Игорь Изместьев 5 ел дәвамында парламентның югары палатасында Башкортстандан сенатор булды. Салават районында 2 кешене үлтерүчеләр өстенән мәхкәмә эше дәвам итә. Җинаятьчеләрнең берсе милиция майоры. Хәбәр ителәүенсә, июль аяларында Салават районы биләмәләрендә йөрелгән буенда бер ир һәм бер хатынның кәүдәләре табылгайны. Ир кеше атып үлтерелгән, хатын диһә утка якканда. Тәфтиш барышында асыклануынса, силәбенән килгән төркем яр буенда ял иткәндә, якынрак ял иткән ир менән хатынга бәйләнәләр. Ирне атып үлтергәч, сахиптан котылу өчен хатынны да урманга алып барып яндырып үлтерәләр. Ул район дәваханасында шәфкать туташы булып эшләгән. Егет кеше иһә Салават районы хакимияте башлыгының машинасын йөрткән. 31 яшьлек Фаил Галдамов менән 28 яшьлек Ирина Килдиярова өйләнешергә яйынган булган. Җинаятьчеләрне силәбелә кулга алганнар. Тентү вакытында милиция офицерының фатирында 2 гранатомет табылган. Бул турала Башкортстан прокуратурасы карамагындагы тәфтиш идаралыгынан белдерделәр. Сагыштыру өчен ел башыннан Рәсәйдә хокук хаклаучылар тарафыннан 44 меңдән ашу җинаять кылынган. Үлтерү ул тиклем күп түгел, башлыса ришвәтчелек өчле дип ята ведомство газетага. Россия президентының Волга буе федераль округындагы вәкиле карамагындагы Еменле шураһы ултырышында каралгандарды Башкортстан президенты Мортоза Рәхимов үтәлә көн үзәк дип баһаланды. Шура ултырышы кисә үткәйне. Мортоза Рәхимов әйтүенсә, унда илдә гамәлгә ашырылган милли проекттар үтәлеше, милли хәвефсезлек мәсьәләләре тикшерелгән. Көрчектән сыгу юлларында урап үтмәгәндәр. Хәвефсезлеккә килгәндә шура ултырышына катнашучылар иң куркынычлы тип наркоманияны атаган. Бул яһәттән хәмәрдар арттан беренчелә тора ди Башкортстан президенты. Республика лайыхы гадәттәгесә күрелгән саралар хөдөмтәһендә эшләр анасардан ту. Кимәнлек темаһына арналган шура ултырышына журналистларды индермәүдәрелә мәгълүм. Шура ултырышында шулай ук авыл хуҗалыгы темаһы ла каралды. Әле Рәсәйдә 6 төбәк хурлыктан зур зыян күргән. Субъекттарның күбеһе Волга буе федераль округына тура килә. Башкортстанда гына иген майданнарының 672 мең гектары юкка чыккан. Зыян 7 миллиард 770 миллион сум тирәсендә баһаланган. Хөкүмәт премьер-министры Владимир Путин әйтүенсә, корылык өземтәләрен бетерүгә Рәсәй төбәкләренә 100 миллиард сум күләмендә казна кредиты бүлеү күзаллана. Әле финанс министрлыгында акса бүлеү юллары карала. Авыл хуҗалыгы министрлыгы иһә исемлекләрдә ратлап 20 сентябрьгә тикләм заявкаларды әзерләргә тиеш.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уракта авыл хуҗалыгы техникасын файдалануда авария очраклары теркәлә башланды. Урып ею барышында техниканың төзек булмавы, юл транспорт кагыйдаларын бозу аркасында 3 механизатордың гомере өзелгән. Авыл хуҗалыгы техникасына техник күзәтү ел һайын үткәрелә торган сара, быел бүтәтер транспортның төзеклеге 70% кына булган. Соңгы елларда хуҗалыкларда гына түгел, шәхси секторда ла техника күбәйде ди Башкортстан буенча дәүләт техник күзәтү инспекциясе һәйкәсе Ринат Галимов.
Тракторларның состояние үзгәрәп тора. Авыл хуҗалыгы түгел, частный сектор кешеләрдә техника бик һуңгы еллар бик күп күбәйде. Бүгенге көндә 30 меңгә тикелем әйтә, ул техникалар кайбер районнарда 200-дән 1200-гә тикелем, ошол районда 1200-дән ашу техника бар. Техник техосмотры частный секторда дип әйтәйек, 50%-дан күбрәк. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, күбесе техосмотр узмайынса юлга сыгалар дип әйтә. Операция трактор, профилактика эше барабызында, авыл хуҗалыгы бит дорожно-строительный техникалар эшләп итне, шуларның төзеклеген тикшерәбез. Техосмотрдан майдан бере 3 ай үтте, шул вакытта техника состояние үзгәреп тора. Кешеләр дә алмашынып тора, механизаторлар соңгы көннәрдә нишәсен сушыларда күп, буквально бер атнасында 3 сушы, шуның 2 механизатор мәрхүм булды калган. Бер авылларны нарушайту дорожное движение дип әйтәгендә, шуның икенчесен техника кайр хуҗалыкларда күзәтүдә бик насар дип әйтәгендә, потому что инженерная служба итенкрәме авыл хуҗалыгында шуңа кайр сакта техника исправно эшләп китә булган. Ну, авыл хуҗалыгында бүгенге елларда наша техника, яңа техника, импортная техникалар күбәйде. Башкирск МТС, Уральск, Ярганск МТС да яңа техника, особенно импортная техника күбәйде. Механизаторлар, значит, обученные, әзер. Основном бездән менә шул ике техника буенча. Значит, операция трактор бүтә районнарда республика үткәрелә. Районның инспекторлары заим проверка дип әйтәләр, менә бер райондан ике районга барып тик бер-берен әтенә техникаларны ярдәм итә тикшерүгә үткәрелә. Шундый формула.
Әле ошы ишәлекләрне бетерү буенча республика төбәкләрендә трактор операцияһы бара. Уның төп максаты агросанагать комплексында эшләгән үз йөрешле машиналар һәм башка төр техниканың торышын тикшерү, кагыйдә һәм тәртип бозуларны искәртү. Трактор операциясе 31 августка тиклем дәвам итәсәк. Адна адагында Рәсәйдә физкультураның төркөне билдәләнә байрам айканлы ошо көндәрдә төрле спорт саралары оештырыла. Ошоға арналган тантаналы ултырыш бүген Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында үтте. Унда билдәле спортчылар, Олимпия һәм Паралимпия уеннары җиңүчеләре, спорт ветераннары, физик культура өлкәгә хезмәткәрләре сакырылды. Башкортстан горурлыгы булган Максим Чудов һәм Салават Юлаев кызлары мактануга һәм мактауга корылган бал яендан ситтә калды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2013 елда Казанда узачак универсиадага кадәр төзеләсе корылмалар арасында яңа тимер юл вокзалы да бар. Аның язмышы бүгенгә кадәр хәл ителмәгән. Горький тимер юлының Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов универсиада алдыннан булдырырга теләгән кайбер биналарның кагазда я сүздә генә калырга мөмкинлегендә кире какмыйм. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Казанда яңа вокзал төзү мәсьәләсе Горький тимер юл идарәсенең иң актуаль мәсьәләләренең берсе мөгаен. Чөнки Казан тимер юл бүлеге аңа карый. Горький тимер юлының матбугат хезмәте башлыгы Леванта Дуа белдерүенчә, Татарстан башкаласының Воровский урамында булачак вокзал тирәсендә сөйләшүләр башланган.
Ну там рабочая группа рассматривает несколько вариантов.
Эшче төркем берничә вариантны тикшерә, ди Тадуа. Казанда советлар заманында ук Воровский урамында яңа вокзал төзелә башлаган иде. Инде күп еллар монда бармакка бармакта сугылмаганлыгы ерактан ук күренеп тора. Горький тимер юлының Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов «Вечерняя Казань» газетасына бу бина шул кадәр җимерелгән ки, аны төзүне дәвам итүнең мәгънәсе юк дип хәбәр итә. Баксаң, Мистахов сүзләренчә, тимер юл вокзалы ул юлчылар утырып китә торган матур итеп бизәлгән чиста бина гына түгел. Аның янында вагон, урын җир япмалары, юу корылмалары да кирәк. Тимер юл челтәрен киңәйтеп, узып киткән һәм Казаннан кузгалган поездларны су белән тәэмин итү, алар калдырган чүпне озату һәм башка хезмәтләр ишендә урыннар булдыру зарур. Бүген Казан аша барлыгы 36 поезд йөри, шуның 11-е вокзалның үзеннән кузгала. Булачак яңа вокзалның эскизы әзер икән инде. Ул милли рәвештә бик матур итеп эшләнгән, юлчылар өчен дә кулай иркен заллар булачак, түбәсе яшелгә буялачак, ди Ренат Мистахов. Леванта Дуада бу эскизның булуын кире какмый. Узган ел ахырында Казан мэры Илсур Метшин Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Игорь Шуваловка Казанның транспорт челтәрен тәкъдим иткән вакытта яңа вокзал өчен 100 миллиард сум кирәк булачак дип белдергән иде, дип яза «Вечерняя Казань». Мистахов әйтүенчә, яңа вокзал өчен акчаны берәү генә Татарстан яки Русия тимер юллары ачык акционерлык җәмгыяте генә бирмәячәк. Ике якта финанслаячак һәм шул ук вакытта хосусый инвестицияләр дә җәлеп ителәчәк. 6 август көнне РЖД үзенең сәхифәсендә 2012 елга кадәр илдәге 77 вокзалның дөньяви таләпләргә туры килердә итеп яңартылачагы турында белдерде. Бу исемлек Мәскәү, Петербург, Новосибирский, Самар дип башланып китә. Тимер юл вокзаллары мөдирлеге башлыгы Сергей Абрамов яңартылачак вокзаллар урнашкан җирләрнең хакимиятләре белән хезмәттәшлек булачак һәм эре инвестицияләр ширкәтләре дә җәлеп ителәчәк дип белдерә. Русиядәге финанс кризисы тимер юл керемнәрендә шактый гына кимиткән мөгаен. РЖД бу очракта да хезмәттәшлеккә ышана. Соңгы саннарга күз салсак, сәхифәләре хәбәр итүенчә, 2009 елның 7 аенда юлчылар ташу 1%-ка кимегән. Әлеге Казанның Воровский урамына урнашкан тимер юл вокзалының киләчәге турында РЖД-дан рәсми белдерү юк. Ренат Мистахов та «Вечерняя Казаньга» Казанның 1000 еллыгы алдыннан корылган планнарының хәйраны тормышка ашмаган кебек, универсиада алдыннан булдырырга теләгән кайбер биналарның кәгазьдә я сүздә генә калырга мөмкинлеген дә кире какмый.
Азатлык дулкынларында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазанда ата-аналар балаларына мәктәпкә кергән шук шит телләрне өйрәтә башлый. Җитәкчеләр татар телендә шиттә калдыру ягында түгел. 19 августта Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узачак. Укыту мәсьәләләренә багышланган сөйләшүләр башланып китте инде. Саша Долговны тыңлыйк.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев катнашлыгында узачак әлеге чара мәктәп яшенә кадәр булган балаларны укытуга багышланган җыелыштан башланып китте. Очрашуга һәр районның мәктәпкәчә тәрбия эшен җитәкләүчеләр килгән иде. Татарстан Республикасының мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, бүген Татарстанда мәктәп яшенә кадәр булган балаларны укыту өчен 1928 мәктәп бар. Шулар Гаисе 160 меңнән артык бала йөри икән, әмма балаларын бакчага урнаштыру өчен еллар буе чират көтүче ата-аналар да бик күп. Узган гасыр ахырында сабыйлар астуы сәбәпле районнарда, шәһәрләрдә дә бик күп балалар бакчалары ябыла. Мисал өчен, халыкның кимүе аркасында республиканың Апас, Югары Ислан, Арча районнары балалар бакчаларында урыннар артып калса да, бүген исә шәһәрләрдә хәлнең киресе күзәтелә. Быелга балалар бакчасына урнашу өчен 20 мең бала чират көтә. Бу сан 2007 ел башында 23 мең булган икән әле. Күп очракта яш ярымлык, 3 яшьлек балалар арасында чират зур. Мәсәлән, бер Казан шәһәрендә генә Ширатта торучылар 15 мең тирәсе. Әлеге һәр бер сан проблемасы хәл ителмәгән бала гаилә барлыгын күрсәтә, ди Мустафин.
Сахарные цифры, прежде всего, стоящих пар ребенка, то есть эта цифра, она большая, где-то она маленькая, но каждая цифра – это нерешенная судьба ребенка, нерешенная проблема семьи.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанда дәүләтнеке булмаган балалар бакчалары да бар. Аларга исә балаларның 3% гына йөри икән. Әмма ничек кенә булмасын, 7 яше тулмаган балаларны тәрбияләү өчен федераль үзәк акчаны мулдан ук биреп бетерми икән. Алай да Татарстан бу мәсьәләне дә үзенчә хәл итүгә ирешкән. Казан мэры Илсур Метшин тырышлыгы белән бәйгеләрдә җиңү яулаган тәрбияшеләргә 30 мең сум күләмендә грантлар бирелә. Илдә икътисади кризис дәвам итсә дә, бу елда Татарстан ягыннан бу өлкәгә ярдәм шул килеш калачак икән. Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин фикеренчә, балалар бакчалары белем бирү урыны булырга тиеш түгел. Бире дә балаларны тәрбияләргә кирәк, диде ул. 2009 елда Казанда 5 балалар бакчасы төзелергә тиеш булган. Әмма Илсур Хадиуллин сүзләренчә, шуларның берсе генә сафка басачак. Монысы исә икътисади кризис белән бәйле. Хәзер Казанда татар телен өйрәтә торган 69 балалар бакчасы бар икән. Балалар инглиз, алман телен өйрәнсә дә, татар телен үзләштерүдә дә кыенлыклар барлыгын тагын бер тапкыр барыгызга да искә төшерәм, диде Мустафин. Татар бакчаларында тәрбия эшләренең урысча алып барылуы турында күпләр зарлана. Журналист Искәндәр Сиражида әлеге мәсьәлә белән очрашкан. Кызлары татар бакчасыннан урысча сөйләшеп кайта башлагач, ул җитәкчеләр янына барырга мәҗбүр була.
Татар төркемнәренең күбесендә исеме генә татар аның. Ул төркемнәрнең анда 2 эш яки бер генә булса да урыс баласы килеп керә дә, бөтен тәрбияшеләр Хатта урысча җиннәп белмәсәләр дә урысча сөйләшә башлыйлар. Татар төркеме татар телендә тәрбия бирүче төркем фәлән дип атала ул үзе. Фәләнчә бакчада анда 60-тан артык бакчада татарча өйрәтәләр бездә дигән сүз ул теге ничек дип әйтим галочка өчен генә.
Ди Искәндәр Сиражи. Аның фикеренчә бакчаларда тәрбия эшен авыл хатын-кызлары алып барырга һәм һәр ата-ана аяк терәп тәрбиянең татарча алып барылуын таләп итәргә тиешләр.
Қазаннан Саша Далгов болды. Һәм тапшыруыбыз ахырында көннің төп яңылықларына бірсіне кері қайтабыз. Түркия һәм Русия премьер-министрлары Әнкарада яңа газ үткәргіші түсу турында килешүгә қол қойды. Олар да Путинның Түркиягә килү алдыннан Милли мәҗлеснең Түркиядәге вәкиле Роза Корбан, Түркия президенты Габдулла Гүл һәм премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганга хат юллады. Роза ханым Путин белән очрашуда Русиядәге төрки милләтләрнең хукуклары турында да сүз күтәрүне сораган. Татарларның фаҗигасына күз йоммаска чакырган. Бу атнада Төркиядә чыгучы Ватан газетасы журналисты Миня Кырык Канат Русиядәге татарлар проблемаларын өйрәнеп мәкалә әзерли. Узган атнада Радикал газетасында язучы Бөтендөнья татарлары берлеге җитәкчесе Гөнүл Полтарның Русия премьер-министры Путинның Төркиягә килү алдыннан татарларның тарихы һәм бүгенге хәле турында мәкаләсе чыкты. Анда да Төркиянең Русиядә татарларга каршы барган сәясәтнең инде алга таба да күз йома алмау турында язылган. Айрым алганда милли мәгарифне татар телен укытуны шикләү турында. Русия моны эчке мәсьәлә дип саный, әмма бу булай түгел. Моны Путин белән утырып сөйләшергә кирәк дип ышанам дип яза Гөнүл Полтар. Аның бу мәкаләсе Радикал басмасының 1 август санында дөнья күрде. Түркия татарларны яклап чыга аламы? Түркия Русиягә карата нинди сәясәт алып барырга тиеш? Сезнең дә бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бу көннәрдә мәгълүмат чаралары Русия ватандашы Римма Салонын һәм аның урланган улы Антон тирәсендәге хәлләрне тикшерә. Кичә Финляндиянең Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Римма Салонынны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урларга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонын илдән 60 көн эчендә китергә тиеш түгел. Салонынның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап Финляндиягә алып чыккан булган. Малай Килнең ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Паво Салонын алып киткән. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән. Бүгенге көндә Финляндиядә Римма Салонын, Антонның атасы Паво Салонын үстеннән мәхкәмә эшләре бара. Шушы эшнең Русия һәм Финляндиядә ничек яктыртылуы, аның хукукы яклары турында без тапшыру башланыр алдыннан гына Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә ханым белән сөйләштек.
Сезгә нәрсә әйтим, радио, телевидениедә бу хәбәр буларак бар ул. Мәсәлән, кичке хәбәрләрдә дә Тампередагы мәхкәмә залы күрсәтелде. Һәм хәбәр укучы рус журналистларының күплегенә залны тутыруына игътибар җәлеп итте. Һәм бу мәсьәләнең Русиядә бик күп сөйләшелгәнен, төп мәсьәләгә әйләнгәнен әйтте. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдәге Финляндия вәкилен чакыртып, шул мәсьәләне сөйләшкән икән. Һәм шуннан соң Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә Римма Салонынның кулга алынуына кызганыч белдергән нот яисә белдерү басылып чыккан шул интернет сәхифәсендә. Шул финнарның ачуын чыгарган булуга охшый. Чөнки Кича кич Уси Суоми исемле газет, бу шактый җитди газет, аның интернет сәхифәсендә тышкы эшләр министрлыгында эшләүче махсус тикшерүче Илмари Суси Лотоның кичкенә генә язмасы бар иде. Ул бу Финляндиягә каршы пропаганда, Финляндия канун нигезендә хәрәкәт итте, әллә русларга карата аерым канун, закон кирәкме дип сораган. Шушы кичкенә язмадан соң бик күп кеше, 150-дән артык төрле фикер язып калдырган интернет сәхифәсендә. Менә бу фикерләрнең кайберләрен әйтеп китим. Бәлки тыңлаучыларга да кызык булыр. Русия сәясәтчеләре әле дә Советлар Союзы дәврендә яши. Икенче берәү Русия ватандашлары барлык чит илләрдә ул ил ватандашларына караганда яхшырак мөгамәлә күрсәтүлүен көтә. Яисә Русия Финляндиягә газ җибәрүне туктатачакмы? Әллә чик аша үтүне кыйынлаштырачакмы, тарифларны арттырачакмы дигән сорау куйса, икенче берәү кайгырма, Русиягә акча кирәк, Финляндия газ акчасын түләп тора, безгә җибәргән газны туктата алмый дип язган. Шулай ук бу мәсьәлә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә тискәре йогынты ясаячак дигән фикерләр булса, икенчеләре Русия берничә законын үзгәртеп, pazar iqtisadına ütdü, amma başqa işlərini yolga sala almadı, üzündəki kişi hüquqlarının duruşun qorasın deyib yazganlar. Şundaraq fikirlər var olsun, ləkin bugünkü İrta Sanomat isimli sarı qəzətdə bir qızıqlı başlıq var. Rusiya mediasının yazılığına qaraganda Fin polisiyası Antonun ənisinə zor akça vaqda etib, anı Finlandiyaga kitirtgən ikən.
Bərək hatta Rusiyanın mağlumat şaraları şuşa fikirini kupertib, Antonun Fin atası polisiya bilən birgə işləb, bu planını tüzdügənlər həm anasın yalğan yol bilən Finlandiyaga kitirtu, anı türməgə yabu, yeysə başqa türlü birə cəzağa tortdur üçün Finlandiyaga kitirtgənlər digən fikir mağlumat şaralarında bar. Fəridə xanım, mənə xatırlıysız mən mart ayında etisi Fransuz Әнісі ұрыс болған бір 3 яшлік Элиза Андре есімлі қыз турында қабарлар болған еді. Элиза туғаш ер білен қатын айрылышқан Франция мәккемәсі баланы атасына, Русия мәккемәсі анасына қолдырырға қарар еткен. Әм ұзған ел Ирина қызын атасынан Русияға алып қайтқан. Әті кіші соңынан қызын ешірін түсті кері Францияға алып кеткен. Міне ол шақта да Rusiya məqlumat şaralarının reaksiyası, həm xalqının reaksiyası şul bir türlü boldu. Balanı anadan ayıralar digən. Bu iki işinin nindidir ortaq yaqları var mı? Hukuki yaqları sizin
için? Hukuki yaqdan şul Rusiya, şuluk Fransuz məsələsini də xatırlayın bir yaxşı. Rusiya urlangan balalar turundagı haq gilüşüünə kul kuymagan il. Şunun üçün bu tür işlərini xalqılı bir kıyın. Məsələ bu kiri qaytsak, bu bizim bu Salonen işine Finlandiya mahkemesi Pavo Halonen'e hak tanısa, şulayı Rusiya mahkemesi bu Rimma'a haklı deyip eyti. Çünkü o bala iki ilinin de pasportuna huca. Şulay bit. Bu yılda Rusiya ile söyleşi mümkün tügel. Alar onu bala onaga bulurga deyiş. Dini için onaga bulurga deyiş. Onsun da bilmiyim. Bəlkə qaybır atalar da yaxşı qarışdırgandır. Demək ki, Rusiya xaman bu məsələdə, demək ki, ona Rusiya vatandaşı bulsa, bala onaga birilərgə deyişdib əytə. Aleksandr Ştub, Fin Dışkı İşlər Ministri bu məsələni Lavrov bilən söyləşgən indi aylar elək. Şulay yox, Finlandiyanın Justisiya Ministri Brax xanım, Avropa Birliginin Justisiya Ministerləri bilən məsələni tikşirgən. Bu məsələ demək ki, yana tügül, bu Rusiya mediasının köpürtüyü iş tügül, bunu finlər hukuki yollar bilən xalqılar qatililər, ministerlik dərəcəsində bulgan. Həm bu xanım, Rimma xanım bu balanı 2008-ci yılının mart ayında yalga deyib alıb gitgən. Aradan aylar ütüb, geri qaytmaqaç, bu Pavo Salonen müracaat etgən ministerlik qahətli türlü yollar bilən. Mahkəməgə də müracaat etgən balanı uğurlab gitdi deyib.
Mənə illər arasındağı bu hüquq kilişuuna kiri qoytsaq, yağni balalar hüquqı turundağı kilişuga, əgər də Rusiya ona imza quyğan bolsa, yeysə iki il arasında mənə şundi kilişu bulğan bolsa, mənə mındı işlər nişə xəlit elə sizinin nindidir təcrübə yeysə məqlumat barmı bu haqda?
Ну, шулай деп айтырдым, чөнки башка илләр белән бар, һәм бу Россия белән генә булган мәсьәлә түгел, башка Испания, Алмания белән шулык эшләр була. Әни әйсә, әти баланы урлап китә, үзенә алып кайта фәлән-фәлән. Ул чакта мәсьәлә мәхкәмәгә барып җиткәч, ике якның юристлары очрашып сөйләшәләр. Һәм ниндидер килешү табалар, димәк ки, я 3 ай атасы янында, анда 6 ай әнисе янында тора, шунда ниндидер çara tabalar. Çünki andı urlangan balalar turunda haq kilişü var. Amma onlara kul kuymagan bulsan, əlbəttə o kilişü nügizində bir nəsəni hal kılıp bulmi.
Misal üçün, İspanya, Germaniyadan düşman obrazı yasamı, yağni bütün Germaniya düşman, həm balanı onadan urlağanlar digən xəbər toralmi?
Yok, o tamamen o ailənin işi bula. Demək ki, bu bir xəbər. Həm onu ondan hal kılalar, həm paçakta o unay hal kılını oturunda xəbərini işitəbiz. Yani andı dolkınlanı, andı köpürtülər bulmi. Xəbər itilib əytilə, bir kişi bir kişinə qayıbləməyəsə, illər bir-birsini qayıbləmələr. Dışkı işlər ministerlikləri protest bildirmələr. Səkisətülər yasalmi.
Finlandiyədə yaşayışı jurnalist Fəridə Həmid bilən Rimma Salonun həm onun ulu Anton işinə Rusiya həm Finlandiyədə münasəbət durumda sülaşdıq. Sizin bu yəki başqa temalarqa eytəsi sözəgiz bulsa, xürmətli tınlaşılar, bizim oralaşu bülədə forumqa rəxim etəgiz. Adresi biz ozatlıq.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибез azatlyk.org. Бүгенге тапшыруубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.